Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Mozek je fascinující a nejkomplexnější soustava ve vesmíru, říká můj dnešní host profesor Vladimír Komárek, a cíleně se on sám věnuje hlavně tomu dětskému mozku. Pane profesore, já si říkám na ten úvod možná, ať to nějakým způsobem jako rozstřelíme a víme, kudy tím vesmírem se možná můžeme pohybovat. Já si někdy říkám, přece vesmír je vesmír, mozek je prostě mozek, mnohdy si připadáme někde stejní jako v 5, 10, 15, 50, možná i v 90, někde uvnitř stejní. Tak o čem mluvíme, když mluvíme o dětském mozku?
No, to je moc dobrá otázka, jako poměrně hodně těžká otázka, ale na tom dětském mozku je strašně zajímavý ten jeho vývoj. To je jako kdybyste šla ve vesmíru od velkého třesku až nakonec k naší země kouli a k člověku. A tady je to prostě taky. Z ničehož nic se udělá zázrak.
Ten nádherný úvod, děkuji. Budeme se tedy nejenom dětskému, ale i dětskému mozku po tomto velkém třesku s panem profesorem Vladimírem Komárkem na Dvojce věnovat. Hraje šachy i basket, účastní se vodáckého triatlonu, občas píše texty pro hudební skupinu svého zetě, nevím, to musím ověřit.
To už je dávno,
dobře, ale vypadá to, že to je pravda. A je zakladatel naší moderní epileptologie. V létě v roce 2025, tedy nedávno, ale minulý rok, mu byla udělena cena Jana Evangelisty Purkyně, nejvyšší ocenění České lékařské společnosti za jeho celoživotní přínos dětské neurologii, epileptologii a EEG metodám. Pan profesor Vladimír Komárek, emeritní přednosta dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice Motol. Já vám přeju krásný dobré dopoledne, pane profesore.
Krásně
to byl náročný úvod.
Ale od 1. ledna už byste měla říkat nemocnice Motol a Homolka.
Dobře, a vidíte, to jsem neviděla, je to teprve kolik, 5, 6 dní, 7 dní. Takže dobře, nemocnice Motol a Homolka. Opravuji online a děkuji za to. Pane profesore, my jsme se tu spolu už zapovídali a jsem moc ráda, že na téma pro nás oba aktuální. My jsme oba, proto myslím zajímat i naše posluchače, protože takové obyčejní zemité téma nepůsobí tak neurologicky, tak složitě. My jsme se oba vyčetl a já slyšela audioknihu, vyknihu nejnovější Dana Browna Tajemství všech tajemství, kde mozek je ve velké roli, vědomí člověka a tak dále, a epilepsie je tam v obrovském tématu. Co jste tomu říkal, té knize?
Takhle, tam jsou vlastně tři hlavní hrdinové, je tam Praha, takže je to, vypadá to, že si to pan primátor Svoboda objednal Dana Browna, protože tam skutečně si projdete strašně krásný a zajímavý místa v Praze, spoustu historie je tam. Pak je tam samozřejmě mozek a otázka vědomí. A pak, co je tam pro mě samozřejmě jako epileptologa nesmírně zajímavé, že tam je poměrně reálně vylíčeno, jaké to je, když člověk dostává epileptické záchvaty, a trošku futurologicky už tam i funguje určitý způsob snímání mozkových signálů a zastavení případně epileptického záchvatu, což čemu se říká mozková stimulace, a shodou okolností zítra odpoledne proběhne v Motole a na Homolce dohromady už asi 30. met neboli motolský epileptochirurgický den, kde právě budeme o možnostech budoucnosti léčení mozku nejenom léky, ale i chirurgicky hovořit.
Víte, já jsem vlastně úplně úvodně, než jsme se dotkli té knihy spolu, čistě náhodou chtěla ptát na ty úplně nejnovější věci, protože i vesmír, i mozek prochází vlastně obrovským rozkvětem objevy námi lidmi. Tak možná se pojďme toho dotknout, když nás k tomu ta kniha a Dan Brown takhle přirozeně vede a možná spoustu lidí knížku čtou nebo číst budou. My tím nic neprozrazujeme, protože to není úplně hlavní jaksi poenta té knihy, ale je to poměrně brzy uvedeno. Jak tedy to je v realitě? Jak na dosah je možnost a jakými způsoby epilepsii do budoucna jak si zmírnit, řekněme, její následky a utrpení pro lidi, kteří ji trpí?
No, tohle je vlastně hlavní úkol našeho výzkumného centra, které se jmenuje EPIREC, Epilepsy Research Centrum Praha, kde dohromady, dalo by se říct, že je nás asi tak 60 na jedné straně základních vědců, experimentálních z Akademie věd, z Ústavu fyziologie, patofyziologie a zároveň z kliniky dětské neurologie a neurologické kliniky profesora Marusiče. A dohromady vlastně se snažíme najít nové cesty léčení epilepsie, a to na podkladě takzvaného translačního výzkumu. To znamená, zjistíme, co pacient má za problémy, uděláme magnetickou rezonanci, EEG. Dneska už dokážeme snímat EEG pomocí 256 kanálů. Já když jsem začínal před, nevím, v 90. letech, tak jsme měli všeho všude 8 kanálů, dneska je to 256. A potom můžeme udělat genetické vyšetření, zjistit, která část mozku třeba je postižená, jaký je ten genetický podklad, a lze si eventuálně ověřit na modelech, buď myších nebo na tkáních, jestli by třeba fungoval ten a ten lék, a případně ten lék buď najít z existujících, jako ten nejsprávnější, mm-hmm. aby to byl klíč do zámku, aby ano. to byla precizovaná medicína šitá na míru toho pacienta, anebo dokonce, a proto také spolupracujeme s UOCHABem, Ústavem Akademie biologie a chemie, kde bychom třeba rádi i vyvinuli úplně nový lék, mm-hmm. což samozřejmě by byl ten asi nejkrásnější cíl, kterýho bychom chtěli dosáhnout, prostě ušít na míru mm-hmm. tomu pacientovi lék, který mu zastaví jeho epilepsii. A nebo tomu směřuje teďka právě ta epileptochirurgická skupina, kterou vede u dětí hlavně pan profesor Pavel Kršek, můj nástupce na klinice, kdy skutečně se dá najít pomocí magnetické rezonance nepatrné místečko v mozku, kde mozková kůra není úplně dokonale vystavěná, říká se tomu kortikální dysplázie, a tohleto místečko vyjmout a zbavit navždy pacienta epilepsie. A to už i u malých dětí.
Ano. A tedy to sílí v takhle malém místě. Ten prapůvod, to epicentrum je vlastně malinký.
Může být, to je ta ideální situace, kdy je ohraničené malinké, to jsou fokální dysplázie druhého typu. A když se podaří přesně to místo identifikovat pomocí složitých metod, o to jsme mohli mluvit hodiny a hodiny, tak se zkrátka dobře může stát, že třeba u půlročního dítěte, který by jinak trpěl celý život záchvaty a užívalo spoustu léků, se může stát, že během několika týdnů po operaci nadále bez záchvatů, celoživotně léky se mohou vysadit a v podstatě máme před sebou zdravé dítě.
A pak je tady ta možnost, která už malinko je naznačena, samozřejmě rozvinuta fantazí Dana Browna, a to je tedy úplně opravdu něco implantovat do mozku, takže to je věc, která jako řekněme je realistická.
Epilepsii můžeme léčit jednak životosprávou, léky, potom resekční metody, epileptochirurgické, a pak stimulační. Ty stimulační zatím byly relativně slabší, to znamená třeba vagový stimulátor, který se dal na nervus vagus, tady takhle na krku, a stimuloval se mozek vlastně tímto způsobem. A dneska už se směřuje k hluboké mozkové stimulaci, kdy se dají zavést elektrody do určité oblasti mozku. A ten sen v podstatě, který trošičku tam je vyjádřený v té knize Dana Browna, je mít vlastně takový čidlo, který nám podobně, jako můžeme mít hodinky, které nám budou říkat, jestli máme tachykardii, jestli nám hrozí arytmie, tak naučit to čidlo pomocí možná i umělé inteligence, aby rozpoznalo, aha, pozor, blíží se záchvat, vyšlu světelný signál, nebo pustím tam gabu, eventuelně to je kyselina aminomáselná, která tlumí mozkový výboje, nebo prostě začít stimulovat nějakou jinou frekvencí a prostě jakoby tu tendenci k té synchronizaci, protože v mozku je v podstatě přirozený zdravý chaos. Přílišný řád, když je všechno úplně prostě jako, nemůže to fungovat lineárně, ten mozek jako parní válec, který jde pod stejným směrem. Ale přílišný chaos je taky moc. Ale takový organizovaný chaos, povyhodovat se na té hraně je v pořádku. Ve chvíli, a to jsme taky dělali ještě s kolegou Palušem určitý výzkumy, kdy se blíží záchvat, se to začíná synchronizovat příliš jako zjednodušovat, a pak může dojít k tomu pálení a výboji epileptickému. A toto čidlo, který by dokázalo tohleto rozpoznat, by mohlo narušit a pacient by prostě ten záchvat nedostal.
Neuvěřitelné věci v našem malém mozkovém vesmíru probíráme s profesorem Vladimírem Komárkem na Dvojce. Povídáme si s dětským neurologem, profesorem Vladimírem Komárkem, když to, o čem jsme si povídali, se asi netýká jenom dětí, týká se to prostě epilepsie, ale asi u dětí by se to hned řešilo. Asi to, o čem jsme mluvili, je, že by se vlastně odstraňovala ta epilepsie tak, aby se jako už toho vývoje dospělého mozku nemusela dostat. Chápu to dobře.
Určitě, tak samozřejmě epilepsie se vyskytuje nejčastěji u dětí do jednoho roku. V prvním roce života je nejvyšší výskyt epilepsií, pak se trošku zvýší výskyt epilepsie v období dospívání, to je velice bouřlivé období, kterým se také zabývám. A pak až v tom séniu, když už ten mozek má třeba jako nejrůznější poškození, postižení, tak je to ten třetí pík takový. Ale ten nejvíc se ta epilepsie objevuje v prvním roce života a čím dřív ji zastavíme, buď léky, anebo případně úspěšnou epileptochirurgickou operací, tak dáváme šanci na plnohodnotný kvalitní život tomu dítěti, což je samozřejmě strašně důležitý. Ale pochopitelně zbavit epilepsie dospělého je taky nesmírně důležité, takže v tom dětském věku je to ale ještě důležitější.
Můžou nás poslouchat i lidé, kteří nemají, řekněme, tuto problematiku ve svém životě, ať už ve svém nebo svých blízkých, ale dětský mozek nás obklopuje všechny, buď nás vlastní nejprve a potom našich dětí. Dá se jako rozstřelit teď to naše povídání nebo shrnout do toho, co je možná jako nejpodstatnější pro ten dětský mozek a pro tu nejdůležitější fázi po tom velkém třesku, proto aby ten vývoj potom byl co nejlepší?
Tak samozřejmě strašně důležitý je už to první období 9 měsíců existence plodu, protože ten mozek je neuvěřitelně citlivý na nejrůznější škodliviny. To znamená absolutní zákaz alkoholu. Prostě už před početím pro jistotu, teda by každá žena měla počítat s tím, že to miminko prostě bude mít mozek, který bude prostě velmi na tom špatně, pokud se setká s alkoholem. Stejně tak třeba některé léky, jako kyselina valproát, který se dává na epilepsii, tak je zakázaný pro ženy ve fertilním věku. V podstatě o tom už jsme napsali několik teda i článků a knih, že prostě valproátu se musíme vyvarovat. I další škodliviny, nedostatek pak kyseliny listové třeba, nebo nejrůznější noxy můžou ten vyvíjející se mozek, který začíná opravdu někdy 3., 4. týden po početí, se ten mozek začíná vyvíjet tím, že se uzavře neurální trubice, pak se postupně stěhují jednotlivé neurony na místa určení, naprosto přesně podle genetického úžasného architektonického plánu. Takže při narození ten mozek má 100 miliard neuronů a všechny ty neurony jsou tam, kde mají být. A pak se samozřejmě začnou propojovat nejrůznějším způsobem a tam je hrozně důležitý to, co říkám někdy studentům, ten lidský mozek potřebuje parťáka. A tím parťákem nejčastěji je maminka, ale může to být samozřejmě tatínek, babička, sourozené, který si s tím dítětem povídá, který mu prostě vysvětluje ten svět okolo. A jedním z architektů vlastně stavby toho lidského mozku je řeč. A ta řeč je nesmírně důležitá a klíčová pro to, aby se vlastně to dítě zabydlelo v tom světě, jak nakonec, jako říkají filozofové, básnicky bydlí člověk a člověk musí pochopit ten svět kolem sebe a zhruba do těch 5 let se vyvine to, čemu se říká theory of mind, to znamená teorie mysli, ta schopnost cítit se a vmyslet se do mozku ostatních lidí. A pak to je v podstatě takový období a nedávno jsem na to narazil a strašně mě to překvapilo, že Tolstoj kdysi řekl, že rozdíl mezi 5letým mozkem a novorozencem je obrovský, ale rozdíl mezi mnou a 5letým dítětem je nicotný. Takže skutečně já si nesmírně vážím malých dětí, jako už těch 3-4letých, asi když jedný z mých vnuček, máje byly asi 2 nebo 3 roky, byla tady u nás na návštěvě a my jsme řekli, musí se oblíknout, jdeme se podívat na stromeček. A ona řekla, nemusím, můžu, ale nechci. A věděl jsem, ano, že tohle je osobnost, která prostě ví, co chce a nemůžeme na ty malé 2-3letý děti koukat, že to jsou jenom takový jako ještě vatolátka, který moc rozumu nepobrali, naopak.
Ostatně budeme-li se držet malinko jenom odkazem leitmotivu té knihy nebo některých těch odkazů, tam se právě mluví o látce, o které vy jste mluvil, vlastně ta látka GABA. A píše se, že tam v tom dětském věku vlastně ještě hodně, že tam není to odfiltrování, že jsou vlastně velmi otevřené ty děti. Dá se to s tím jako nějak porovnat?
To jsou
že
trošku básnické licence Dana Browna.
Tomu není rozumím, ale teď jste o tom mluvil, že jsou otevřené, že to dítě vám řekne víc, než byste čekal na ten věk.
Nepochybně to dítě, nehezky se říká, že dětský mozek jako houba, že do sebe nasákne všechno možný. Ne, ano, skutečně je otevřený všemu a to dítě dvou, tříletý, když se naučí třeba hrát na nějaký hudební nástroj nebo šachy nebo cokoliv jiného, tak to výrazně zvyšuje jeho schopnost učit se potom cokoliv. Jo, to znamená rozhodně, a ta dětská hra je taky strašně důležitá, děti si dokážou velmi vážně a dobře hrát. A samozřejmě mě trošku mrzí, když vidím dítě, který prostě kouká na tablet, na nějakou, jako, nějakou pitominku a maminka si mezi tím teda koresponduje s ostatníma maminkama teda o tom, jak jejich mimískové jsou krásný. Ale tam je strašně důležitý, aby tam probíhala taková ta intuitivní komunikace,
interakce
a v podstatě můj tchán, profesor Papoušek, který se věnoval Mnichově interakci matka-dítě, tak natočil krásně jedno video, kdy maminka vaří, povídá si s dítětem, komunikuje, zazvoní telefon a ho zvedne a povídá si s tím telefonem. A teď to dítě strne, zakrabatí se, něco vykřikne, jakoby tak, jako ještě to byl nemluvně, tak něco to, a pak se rozpláče, aby prostě, a jenom mu chybí, nic mu nechybí, jenom mu chybí ta interakce. Ale já si myslím, že trošičku optimisticky, že teď, co se týká těch displejů a mobilů a všeho, že to je strašná přemíra a s umělý inteligence mají všichni strach. Ale možná, že jednou nebude vůbec špatný, když to dítě bude mít doma nějakého robůtka, kterýho když zrovna máma nebo táta nebude moc, tak se zeptá, kam chodí spát sluníčko a kde a proč měsíc svítí a tak dále. Takže možná, že to pak nebude úplně špatný, že s nám ty roboti budou pomáhat takhle s výchovou.
Otázka, ale vždycky nebude znouzecnost, jestli pořád nebude lepší, když to bude děda, babička.
Takhle vždycky bude babička, děda, asi to nejlepší.
To
ale úplně bych tu umělou inteligenci nezatracoval, musíme mít pod kontrolou, musí to být hodnej sluho a ne zlej pán.
Ano, aby nám v té hlavě potom nebyl on víc než my sami. Povídáme si s profesorem Vladimírem Komárkem, dětským neurologem dnes na Dvojce. Když máme mít v mozku zdravý chaos, jak říká pan profesor Vladimír Komárek, tak já ho schválně v tom našem povídání udělám a střelím někam, kam možná nečekáte, ale my vás taky chceme poznat a budeme tím stále poznávat tu vaši profesi jenom odinut. Máme tolik technologií, mluvil jste o nejnovějších možnostech léčení epilepsie, o pokusech, ale taková možnost nebyla vždycky. Vy jste si prý v 90. letech dělal nějaké pokusy sám. Dokonce počkejte, jo, to chci vědět, co bylo Morrisovo vodní bludiště? Tak to mě zajímá.
To je krásná otázka. Morrisovo vodní bludiště je vlastně hrozně úžasná věc na zkoumání paměťových vlastně stop. Máte bazén, dejme tomu asi tak jako velký, o něco menší, než je tohleto studio. Dáte tam tekutinu, která je mléčná, aby nebylo vidět na dno. A někde v tom bazénu je malý ostrůvek. A když tam dáte toho laboratorního potkana, tak začne plavat. Až nožičkama šátrá, až najde ten ostrůvek, tak se na něj postaví. Řekne uf, konečně. A když ho vyndáte a dáte ho tam z kterýkoliv strany zase jí úplně odinu, tak velmi rychle a už je na tom ostrůvku. Jestliže třeba to byly ty pokusy, které jsem dělal ještě u profesora Gustava Broška na patofyziologii, jestliže bude mít velký epileptický záchvat, který mu vyvoláte, status epileptiku, tak se mohou poškodit v hypokampu, ve spánkovém laloku, ty vlastně placement neurony, které jsou důležitý pro zapamatování si prostě jako prostorové paměti. A potom ještě nemusí mít ty potkani znova záchvaty, ale už tady ten jeden velký dlouhý záchvat mu může tohleto poškodit. A pak, když ho tam dáte, tak vidíte, jak bloudí zase a hledá. Nebloudí tak moc jako úplně ta naivní myš poprvé, ale není tak rychle a schopnej jako ty, kteří mají ten mozek, ten hypokampus v pořádku. No, já jsem to dělal podle ty pokusy sám, protože laboratoře v podstatě, který dělali epileptology, byli v Akademii věd nahoře na Tykemem, že jo, vlastně až v Krči a v Motole, v té době se tomu nikdo nevěnoval a prostě vlastně tohle byla ta motivace, proč jsme před 5-6 lety s profesorem Jiruškou, Otáhalem, Krškem a Marusičem založili to Epilepsy Research Centrum a jsme všichni pohromadě, klinici a výzkumníci, a vlastně každý 14 dní máme setkání a povídáme si vzájemně o tom, co by se mělo udělat, kam směřovat a jaký jako výzkumní projekty a granty jako zahájit.
A že jste si z toho všeho tenkrát, když vy jste se o té detailní svojí cestě rozhodoval, vybral z celého toho vesmíru, toho zázraku právě epilepsii tak cíleně?
To je docela taky krásný paradox. Já jsem v tom roce 73, kdy jsem promoval, v podstatě nemohl, asi by se z kádrových důvodů, zůstat tak, jak jsem chtěl na fakultě, kde jsem už v 71. dělal pomvěda na dětský neurologii profesora Lesního, takže jsem skončil v Teplicích, potom v Dukcově, v Bílině, v Ostomicích, takže jsem prošel ten tehdy dost smrdutý severočeský kraj velmi důkladně, ale měl jsem to štěstí, že jsem tajně jezdil se školy dětské neurologie k primáři Bejšovcovi do Ústí, což byl úžasný člověk. A jednou jsem tak jako říkal, ta neurologie dětská je krásná, ale ta epilepsie je taková jednoduchá, protože my jsme tenkrát měli tak dva léky a dva typy záchvatů. Dneska je těch léků asi 630 a typů a syndromů jsou desítky. A Mirek mi právě říkal, Vladimíre, to je to nejkrásnější, to je taková detektivka, tam vlastně musíš jako zjistit jako ty stopy a jako usvědčit toho pachatele a tak dále, jako kde ta epilepsie začíná a tak dále. A vlastně myslím, že to byla jeho zásluha, jsem se do epilepsie zamiloval a pak jsem našel dalšího parťáka bezvadného, primáře Jirku Dolanského v Krči, který byl vynikající dětský epileptolog. No takže takhle nějak.
Holmes a Watson byli na světě.
Tak nějak.
Začalo se pátrat. Děkuju. Naším dnešním hostem je dětský neurolog, profesor Vladimír Komárek. Povídáme si s dětským neurologem, profesorem Vladimírem Komárkem. Ano, jeho jako jedním z leitmotivů života je epilepsie, ale právě pro ten drobný chaos, o kterém jste mluvil, my se můžeme krásně dostat ještě úplně k jinému tématu a pořád s vámi souvisí pořád nás vám představí. Vy přednášíte na DAMU. Nebo přednášel jste
přednášel.
Na DAMU. Já jsem DAMU nestudovala a já mám jinou hereckou školu. O co jsem přišla? Co by se dělo na vašich přednáškách? Jak moc jsou jiné přednášky pro herce a jak jiné třeba pro budoucí neurology?
No, hodně jiné a vlastně hodně poučné. Já jsem přednášel na katedře dramatické výchovy, to znamená pro jak řádné, tak dálkové studenty, kteří se věnovali drama in education nebo dramatické výchově. A řekl jsem si s kamarádem z Gimplu, Jardou Provazníkem, že možná by bylo dobře, aby věděli, jak jinak, protože se pracuje s 3letým, 6letým, 9letým, 12letým a 15letým dítětem, že ten mozek se skutečně proměňuje. A to, co mě fascinovalo, bylo, jako, jak otevřený a prostě úplně jiný bylo to prostředí s těma damákama, zatímco přece jenom, i když se snažím, když mám seminář na medicíně, být co nejvíc interaktivní a aby to nebyla taková ta prostě přednáška, ale pořád se ptám a komunikuju, tak nikdy to nebylo s medikama takový, co jsem si de facto pak dovolil s těma damákama. Vždycky v sobotu jsem jim řekl nějakou teorii a pak víceméně v neděli, pak, protože to bylo většinou pro ty dálkaře, sobota, neděle, byla taková dílna. A vlastně poprvé v životě, škoda, jsem to nenahrál, jsem je nechal vytvořit vlastně model, živý model mozku, protože jsem jim dal čísíl, tak jako napsaný cingulum, to je jedna část mozku, hypokampus, amygdala, to jsou takový ty prostě centra toho stresu a boje a tak dále. A oni skutečně dokázali vytvořit, seřadit se, postavit se podle toho, co měli napsáno, čelní lalok, mozeček vzadu. Jedna studentka udělala oblouk, jako to cingulum, který tam je. A byl to nádherný živý mozek. Nebo předváděli různý buď choroby, anebo části mozku těm ostatním a ty hádali. A byla to taková ohromně interaktivní. I jsem pak z toho něco možná i použil pro mediky. I jsem jim tam napsal nějaký potom mozkový zákulisí o tom, co se vlastně v tom mozku děje, když s těma dětma provádějí psí kusy někdy a že jako je taky někdy potřeba myslet třeba zejména v tom prepubertálním období, že ten mozek se strašně rychle rozjede a pak mu to hrozně zase dlouho trvá, než se dá do klidu a tak dále. Takže bylo to určitě bezvadný a z mý strany a myslím, že i studenti byli spokojení. A já jsem to předal, mám takového šikovného následníka, tak jako toho Pavla Krška považuji spíš za mýho syna v dětské neurologii, tak skoro vnuka Martina Kudra, který teďka tam přednáší za mě a taky myslím, že to sedí jak jemu, tak studentům.
Děkuji, povídáme si s dětským neurologem, profesorem Vladimírem Komárkem. A ještě pořád do 12. hodiny máme čas, tak můžete s námi být na dvojce. Ještě chvíli máme na povídání s dětským neurologem profesorem Vladimírem Komárkem. Pane profesore, protože toho času nemáme neomezeně, tak kam a jak se vejde do vašeho oboru zázrak?
No, já zázraky pozoruju v posledních letech čím dál častěji. Samozřejmě nejsou to zázračné metody, ale jsou to novinky, které jsou úžasné. Když jsem se v podstatě seznoval s dětskou neurologií koncem polovině těch 70. let, tak všeho všudy jsme měli zobrazení mozku pouze pneumoencefalografií, že se přes míšní kanál vlastně nafoukly mozkové komory a z toho jsme hádali, věštili, jestli tam náhodou není někde nádor. Magnetická rezonance v tom stádiu vývoje, jakým je v současnosti, jak je přesná a úžasná, je jeden ze zázraků v zobrazování, že dokáže i ta funkční magnetická rezonance v podstatě zjistit, na co myslíte a vlastně v podstatě se dá říct, na co právě myslíte, když si ve funkční magnetické rezonanci budete na něco myslet, tak se to dá dešifrovat. Takže to je jeden ze zázraků, kde se v podstatě
číst myšlenky.
No tak zatím to ještě nejde na dálku, jako bez vašeho souhlasu. Jeden z největších zázraků, který jsem rád, že jsem se dožil, bylo nejenom teda objevení jako genů, ale hlavně objevení genové léčby. To znamená, já jsem zažil mockrát, že jsem po porodu se setkal s dítětem, který bylo takzvaně flopy, takové hadrovité. Bylo vidět, že bude mít nejspíš takzvanou SMA, spinální svalovou atrofii, a že do jednoho roku, když je to ten první nejtěžší typ, zemře. Což samozřejmě říkat rodičům a prožívat to s nima nebylo vůbec lehké. Ale dneska zásluhou také vlastně paní docentky Jany Haberlové z naší kliniky se u nás jako jeden z prvních zemí na světě zavedla genová léčba a taky screening, takže už při porodu se ví, že tohleto dítě bude mít tuhletu chorobu a dá se okamžitě zahájit léčba, která to dítě dá do pořádku v podstatě. Takže to je zázrak, který kdyby mi někdo v těch 70., 80., 90. letech řekl, že tohle budeme umět, tak bych mu nevěřil. A těch zázraků by se dalo najít celá řada, včetně skvělého vyoperování, třeba malé fokální kortikální dysplázie, kterou v současné době v té dětské epileptochirurgii umíme.
Zázrakem označujeme něco, co v nějaké fázi, vy jste to sám řekl, máme pocit, že nikdy nebudeme umět nebo tomu nikdy nebudeme rozumět, uběhne nějaká doba a my tam vidíme za ten zrak a ten zázrak se jaksi stane tedy skutečným a začneme tomu rozumět. Je tedy něco, co dnes pokládáte za nevypátratelné, nenajitelné, sám tomu nerozumíte a jednou možná někdo řekne, je to zázrak, už to víme, je před vámi nějaká taková otázka ohledně mozku, dětského mozku, vesmíru?
Skoro bych řekl, že teďka jsme se dostali na úroveň v podstatě propojení neuronů a vidíme, jak třeba funguje taková ta defaultní síť, prout našeho vědomí, jak běhá v tom mozku pomocí funkční magnetické rezonance. A kam bych se chtěl, tak jako se v makrokosmus snažíme vidět ještě dál za naše galaxie a ještě dál a ještě dál, tak já bych strašně rád věděl, jak funguje v podstatě cytoskeletická symfonie. narazil jsem na jeden takový článek, že vlastně v těch neuronech a v těch vláknech jsou mikrofilamenta a ty jsou uspořádané, jsou tam mikrotubuly, které v podstatě taky se tak různě proměňují. Možná fantazírují někteří věci o tom, že tam existuje něco jako kvantové vědomí na této úrovni. A tahle ta jemná souhra na té úrovni, kterou zatím nejsme schopní pozorovat žádnými přístroji, je hrozně důležitá pro pochopení právě vývoje mozku a intelektu a tak dále. Takže tady doufám, že se třeba ještě za svýho života něco dozvím.
Já se poslouchám to velmi bědlivě, slyším to poprvé v životě. Teď tady s vámi online s posluchači, ale když jsme začínali tím Danem Brownem, kde on si hraje s myšlenkou a fantazií, ke které samozřejmě také někteří třeba směřují víc, někteří míní, že to vědomí může být dílem jako mimo nás. To, co vy jste řekl, skoro vypadá, jak když jakoby nějaké další vědomí může být v nás, jakože ještě hloubší nějaké jiné vědomí. Víte, co myslím, že my to pořád dáváme ven, ale možná není ven a dovnitř.
Tak to je velmi složitá otázka, ale určitě ta hloubka vědomí je různá. Samozřejmě my můžeme pozorovat, máme na to škály, jako z toho vnějšího pohledu, jak moc hluboký je bezvědomí u toho pacienta a tak dále, ale to vnímání třeba časoprostoru a tak dále může být jako rozprostřený ještě v tom mozku na právě ještě těch mikrocytoskeletálních úrovní.
Jako patra, nějaká zase, patra vlastně, no, asi, nebo tak, jak to představit?
Nechci se pouštět do takových
fokolů,
ale jsou to krásné tajemství, všech tajemství v podstatě.
Prostě pořád je tu ještě tajemství,
pořád
všech tajemství.
Pořád jsou to ještě krásné tajemství, ale pořád se poodhalují a je hezký být u toho, když se ty tajemství poodhalují a hlavně, když to potom směřuje, jako třeba v té epileptologii ke konkrétním výsledku.
Výsledku a zdraví jedince teď a tady.
Přesně tak.
A to vám přeju. Přeju, abyste byl zdravý v tomto roce, vaše vnoučata, vaše děti, vaši pacienti.
A já to přeju všem vám hlavně a všem, kteří se na tomto pořadu tady dneska podíleli a poslouchali ho.
Děkujeme všem posluchačům dvojky, to byl pan profesor Vladimír Komárek.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.